warra Roomaa 4:11.
An hin gaafadha. Waaqi kolbaa ifii gateeraare ijjumaa hin ganne. Ani nuu nama Israa'eliiti. Sanyii Abrahaamii keessaa gosa Biiniyaamiiti. Waaqi kolbaa dursee fu'ate hin ganne. Marroo Eliyaasii Israa'eliin mormee waaqa itti kadhate waan barreeffame wayyichi jedhu isin hin beettanu? Inni
goota isaan raagota teeti ijjeesaniiran, addee cincaa keeti diiganiiran, ana qofatti hafe lubbuutiin yaalle barbaadisatti jiran
jedha. Deebiin waaqa isaaf kenne tamaan jettu,
an namoota waaqa dharaa kaba'aal jedhamuuf hin jilbeeffanne 7,500 hanburadheera
ta jettu. Bara ammaa kanalle akkasuma baraareen waaqi badhaadha ifiitiin fu'aate hin jirti. Fu'aati isaa waan isaan hujaneeranu irratti adon ta'in badhaadha isaa irratti hundu'a. Yoo fu'aati waaqaa waan kolbaa hujju irratti hunda'e, badhaadhi isaa badhaadha dhugaa ta'uu hin danda'u. Maan ta'innare kolbaan Israa'elii waan barbaaddu dhaggane. Warri dhaggatani warra diqqaa waaqi fu'aate qofaayyu. Warri kun waamicha waaqaatiif gurra duudane. Tunille tama barreeffami wayyichi,
waaqi qalbii fi gadhaa isaanii dilleesse. Haga hadhaalle ilaan hin dhaggan, gurralleen hin dhage'an
jedhu. Daawitille
qorii isaanii tiyyoo qadduu fi gufuu itti teettee isaan farrisiittu. Akka hin dhaggine ilti isaanii dukkanoottu. Goorri isaaniille yennaa mara rakkoon gadi gogu
jedhu. Ammallee anin gaafadha. Yihudoota yennaa gufatan akka jiganee hafanuu fiire ijjumaa waawwo. Sababa yihudoota seera cassaneef warri yihudootan ta'in fayyinna dhaggate. Warra yihudoota hin ta'in irratti akka yihudoota hinaafanuuf tunteete. Seera cassiisi yihudoota biyya lafaatiif eebba guddaa yoo ta'e, jinnanni isaaniillee warra yihudootan ta'iniif durummaa yoo ta'e, ado yihudooti fayyaneefa eebba caalu attamiititti are? Ani amma isin warra yihudoota hin ta'initti dubbadha. An ergamaa warra yihudoota hin ta'inii akkuma ta'etti hojii tiyyatti hin boona. Gosa tiyya hinaassise isii keessaa gariin akka fayyitu godhiisaaf tana godha. Yennaa waaqi isaan gata, eega kolbaan biyya lafaa tadhibiin waaqa walii araaran, yennaa waaqi isaan fudhatu maanti ta'inna laati? Tunqixxee du'aa ka'iisaati. Bukoo takkaa irraa diqqoon isii mataa godhamtee waaqaaf kennamtee yoo wayyoonte, bukoon duudiinuu wayyuu teeti. Akkasuma hiddi muka tokkoollee waaqaaf kennamee yoo wayyoome dameeleellee wayyuu hin teeti. Dameeleen ejersa fichaatti dhaabamee yoo caccadde, dameelee ejersa baddaa itti qabachiisan. Isin warri yihudootan ta'in akka ejersa baddaasan eebba isaanii warra qoodamu yoo teetan, yihudoota akka dameele'e caccabane san irratti hin koorina. Yoo koortane ammoo isin dameelee qofa waan teetaneef hiddi isin ba'ata malee isin hidda ba'atuu akka hin dandeenye qaabadha. Ati ammoo akka ani addee isii bu'ee itti qabadhuuf dameeleen sun caccadde hin jettafa? Sun dhuga. Isaa waan dhugeeffatiisa dhabaneef caccabane. Ati ammoo waan dhugeeffatteef jabaattee dhaabbatte. Maarre sodaadha malee hin koorina. Waaqi yihudoota dameelee dadante ta'an yoo addeetti hin lakkisin, addeetti si lakkisa jettee yaadatta? Waaqi attami akka gadhaa laafuu fi attami akka gadhaa jabaatu dhaggina. Inni warra jiganetti gadhaa jabaata. Ati gadhi laafummaa isaatiin ka jabaattee jiraattu yoo teete, siif ammoo gadhaa laafa. Ammoo ati yoo gadhi laafummaa isaatiin jabaattee hin jiraatin, atille irraa hin caccadda. Yihudootille yoo dhugeeffatiisa dhaba isaanii lakkisan, isaan addee dur jiranutti hin deebi'an. Sababille waaqi isaan godhiisaaf danda'a. Isin warri yihudootan ta'in kadameelee ejersa baddaa tacaccadde teetan, ejersa fichaatti dhaabametti qassiifamuu yoo dandeettan, yihudoota dadamaan dameelee ejersa fichaa ta'an addee ifi duriitti deebi'ane attam qassiifamuu dadhabarre. Obboleeyyaan tiyyi, dhugaan dhossaa ta'a ka isin beettanuu fi an barbaadu takkatti jira. Isiin nuuti qaroole jettanee yaadiisarraa isi eeddi. Mataa jabeenni kolbaa Israa'eelii akkanumatti hin turu. Ammoo warri Yuhudootan ta'in mara gara waaqa haga dhufan qofa tura. Maarre kolbaa Israa'eelii marti hin fayyite. Barreeffami wayyichi,
fayyisaan xiyyoon irraan hin dhufa, hammeenna sanyii Yaaqoobii irraan hin balleessa. Ani yennaa cubbuu isaanii isaa irraan fuudhu, gondooroo tana isaan waliin gondooradha
jedha. Yihudooti oduu gammadaa waa hin fudhatiiniif bu'aa teessaniif jedhanee diinota waaqaatti aneeran. Karaa filannootiin ammoo sababa abbootii isaaniitiif jaalota waaqaati. Kennansaa fi waamichi waaqaa hin jijjiiramu. Isin warri Yihudootan ta'in kanaan dura warra waaqaaf hin ajajanne. Amma ammoo warri Yihudootaa waa ajajamuu didaneef isin marartii waaqaa dhaggattani. Akkuma isin marartii dhaggattani, isaanillee marartii dhaggatiisaaf amma ka waaqaaf hin ajajanne ta'aneeran. Waaqi nama maraaf marartii mudhisiisaaf jedhee ajajamuu diduu jalatti kolbaan maraa tahidhante akka teetu godhe. Durummaan waaqaa attam attam guddoo, beekumaa fi qarummaan isaa attam attam gadi fagaata. Muraa isaa qorqoriisa eentu danda'a? Karaa isaa eentu hubatiisa danda'a? Barreeffami wayyichi,
yaada gootaa eentu beeka yookiin eentu gorsa isaaf kennuu danda'are yookiin akka inni deebisee isaaf kennuufi eentu kennansa waaqaaf kenneerare
jedha. Sababille wanni maraa isaan dadamee karaa isaatii fi isaaf jiraata. Ulfinni haga baraa baraa isaaf ta'u. Aameen.